Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Václav Havel se narodil 5. října 1936. Takže v těchto dnech si připomínáme jeho nedožitých 80 let. Pro sbírku Paměť národa, ze které vznikají tyto dokumenty, Příběhy 20. století, vyprávěl ve své kanceláři pár kroků od Národní v Praze několik měsíců před smrtí.
Václav Havel, jméno mé. Já pocházím z rodiny, která byla později označena za rodinu buržoazní a skutečně asi byla rodinou buržoazní. To znamená, že otec byl podnikatel, spravoval restaurační podniky Lucerny a Barandova, které částečně zdědil po svém otci a částečně sám vybudoval. Omlouvám se, já jsem furt takový nezdravý, no, že do toho kašlu.
Příběh Václava Havla zpracovalo mnoho respektuhodných publicistů. Rozhodně doporučuji číst Martina C. Putnu, Michála Žantovského nebo Dana Kajzera. I my jsme v Postbellum jeho vyprávění zpřístupnili na Paměti národa. Vznikl také rozhlasový dokument Příběhy 20. století a najdete ho na webu Českého rozhlasu v archivu našeho pořadu. Nemá tedy valného smyslu znovu onu hodinovou nahrávku zpracovávat. Zajímavější se mi zdá poslechnout si, co si o něm myslí zajímaví lidé. Nemyslím nějakou anketu, že bychom snad někde někoho zastavovali na ulici nebo obcházeli známé televizní tváře. To není naše práce. My se zabýváme sbíráním příběhu. A pamětník, jehož příběh ukládáme do sbírky Paměť národa, musí mít nějaké svědectví, důležité poselství ze svého života. Jsou to veteráni z války, političtí vězni, odbojáři, disidenti, PTPáci, útěkáři přes střežené hranice, ale i STBáci, milicionáři, komunisté. Ti všichni mají místo na paměti národa. Už několik měsíců se všech možných pamětníků ptáme, jak vzpomínají na Havla, co si o ně myslí.
Havel byl nepřítel státu do 89. To si slyšel dennodenně.
On byl plachý člověk.
Úžasný člověk.
Tak to je gauner všech gaunerů.
Samozřejmě neošidím vás o jejich příběhy, abyste věděli, kdo Havla chválí, dojímá se nad ním. Považuji ho za naivu nebo dokonce za politického darebáka, který tuto zemi splundroval. To, co uslyšíte, není nějaký relevantní průzkum. Rozhodně si nemyslete, že dávám dohromady nějaký vyvážený poměr těch, kteří ho měli rádi a kteří ne. Jde mi o to, co si myslí o Havlovi třeba člověk, který seděl za komunismu z politických důvodů v kriminále. Nebo jak o Havlovi mluví bývalý STBák či komunista. Takže zaposlouchejte se do mozaiky. Jaký byl Václav Havel podle Paměti národa? Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Jarmile Kovářové rozené Švejdové je 86 let. Pochází z malé vesnice z úpatí Brdských vrchů. Právě tady hospodařil její otec František. S lidmi ze vsi vycházeli Švejdovi výborně. Vyjma jednoho, který je za války udával. V důsledku toho jejich statek dvakrát prohledávalo gestapo. Z téhož člověka se po roce 1945 stal oddaný komunista a předseda Národního výboru. Komunistům se nedařilo založit v obci JZD. A tak Švejdovým a ostatním sedlákům ve vesnici neustále navyšovali povinné odvody, mléka, masa, obilovin. Když neplnili, postupně jim zabavovali zemědělské stroje. Jarmila navštěvovala tříletou rodinnou školu v Praze, bydlela u sestřenice, jejíž muž byl právník Ladislav Bezpalec. Dvakrát nebo třikrát mu předala obálku od svého otce, údajně se zprávou, jakým způsobem tlačí komunisté na sedláky. V květnu roku 1952 Ladislava Bezpalce zatkla státní bezpečnost. Jarmilu i jejího otce po půl roce také soudili je v prosinci 1953 ve skupině se strýcem Petrovicem, Pomplem a inženýrem Kůlou. Žalobkyní byla Marie Brožová-Polednová. Jarmilu Kovářovou odsoudili k 6 letům vězení za špionáž. Trest si odseděla v Železovcích. Po 5 letech se dočkala propuštění. Její otec seděl 7, převážně v Jáchymově. Rodinný statek, který obývali a spravovali předci od roku 1630, bolševici zabavili a splundrovali. Jarmila se po kriminále vdala, měla 2 děti a až do penze pracovala v národním podniku Jitex Písek. Statek jim po roce 1989 vrátili ve zbědovaném stavu. A co si tedy Jarmila Kovářová myslí o Havlovi?
Byl to filozof. Myslel to dobře. Ale nevím, co by tomu řekl dneska. Já jsem se nezbavila strachu z budoucnosti. O mě už nejde, ale jde o ty děti, vnuky, nevím, co jiného říct. Myslel to dobře, ale je tady moc lidí, kteří to dobře nemyslejí.
Říká bývalá politická vězeňkyně Jarmila Kovářová. Robert Vano se narodil v květnu 1948 v Nových Zámcích na jižním Slovensku. Po maturitě v roce 1967, místo aby nastoupil na 2letou základní vojenskou službu, utekl přes Jugoslávii do Itálie až do Spojených států amerických. Tady ho podle amerických zákonů neplnoletého adoptovali manželé z Pensylvánie. Za nedovolené překročení hranic byl v Československu v nepřítomnosti odsouzen. V roce 1972 získal americké občanství a od té doby se až do revoluce v roce 1989 marně pokoušel dostat vízum, aby navštívil rodinu na Slovensku. Ve Spojených státech vystřídal několik dělnických povolání, než dostal příležitost u světoznámého podnikatele Videla Sassoona. Přijal totiž práci jako asistent módních fotografů a začal se věnovat focení. Roku 1984 se osamostatnil a vybudoval si velkolepou kariéru fotografa světoznámých módních časopisů. Do vlasti se definitivně vrátil v roce 1995 a natrvalo se usadil v Praze.
Po revoluci, kdy jsem se vrátil, tady zůstal a pak vznikla Česká republika, že jsme se rozdělili, tak mě někdo volal, nějaký lidi z Hradu, jestli bych neudělal portrét pana prezidenta, takový ten oficiální, co visí ve školách. A já jsem měl z toho jako i byl nervózní, že rádo, že ano, kdykoliv, jakkoliv. A řekli, a měli byste na to 15 minut. Jo, pan prezident se nerád fotí, nerád češe, nerád nic, jo. A mě bylo tenkrát, já nevím, něco po 40 protože jsem byl nervózní, že všichni ostatní ani nejsou prezidenti, potřebuju hodinu aspoň, a měl jsem strach, tak jsem, a vždy se dá s těma druhýma lidma nějak vyjednat, že bude to půl hodiny, ale tady se nedalo s těma lidma, to jsem nevěděl, já říkám, že za 15 minut to se ani nerozložím, to já potřebuju aspoň hodinu. A oni říkají, jo, tak se omlouváme. A to byl konec. Jo, a pak to udělal někdo jiný, pak velmi měl různý fotografii. No a mezi tím odešlo tohle. Pak on už nebyl prezident a tak. A my jsme fotili kalendář pro kavárnu Slavia. A tam v tom kalendáři to story bylo, že by tam seděli ty lidi, kteří ještě žijou dnes a chodili tam i za mladá, kde dělali to tvůrči. Byl tam pan Pištěk a pan Ondráček a všichni tyhle lidi tam. A teď jak fotíme, a to bylo asi půl roku, nebo rok předtím, než Havel umřel, a najednou zvoní telefon u toho focení. A nějaká slečna říká, pan prezident by chtěl s váma mluvit. A já myslím, že když někdo, že mě deportují, že jsem něco udělal, jsem myslel, že volá Klaus. A najednou je tam říká, tady Václav Havel, Roberte, vy teď fotíte tam kalendář mých kamarádů a to tam, a Že já tam nejsem. Já jsem tam taky pořád chodil. Já ještě bojoval za tu kavárnu a to neprodal Francouzům nebo něco, že on to zach... Já bych nikdy se neodvážil nikomu zavolat. To dělala produkce, aby jsme vždy říkali, že už je nemocný, já už dotočil tam film a to tam... A já říkám, no, tak já přijdu, jestli mě chcete. A on přišel a to bylo nádherný. A zajímavý bylo u té fotky, že každý seděl u toho stolu, když seděl za mládí. A Havel seděl, jeho stůl byl, jak vyjdete do té Slavie, tak to jde do takového Elka. A on seděl u té posledního stolu až u zdi. Jo, možná bych ho moc lidí neviděl. A jak si tam sednul, tak on se takhle namířil a teď vidíte přes to okno a za ním jsou ty Hradčany. Co bylo tak zajímavé, že on už seděl a ten Hrad už byl za ním, když mu bylo 18. A u toho focení byl, a už byl chudák, už šel hodně pomalu. Mu trvalo asi půl hodinu, že ho takhle nesli, takhle šel, takhle se posadil, byl hezky oblečený, takhle seděl a říkal, až budete připraven, tak mi řeknete. A teď jako všechno nastavil a říkám, ano, tak můžem. A on takhle udělal. Haha, takhle udělal. A najednou na tu sekundu přišla všechna ta energie do něho a takhle se kouká a vypadá silně a zdravě a ono, co jsem nemohl udělat na začátku, udělal to u konce a to bylo jako hezky.
Vypráví slovenský fotograf žijící v Praze, Robert Vano.
Posloucháte příběhy 20. století.
Agáta Pilátová, dívčím jménem Čehyliová, se narodila 17. října 1938 v rusínské učitelské rodině v Užhorodě na Podkarpatské Rusy. Tady prožila druhou světovou válku a příchod Rudé armády v roce 1944. Její otec byl spolu s dalšími příslušníky rusínské inteligence Rusy zatčen. Rodina v roce 1947 přesídlila do Československa. Agáta v Praze vystudovala gymnázium a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk a literatura, estetika a publicistika. Po dokončení vysoké školy a získání doktorátu působila v médiích jako kulturní redaktorka. V roce 1969 byla donucena z médií odejít a komunisté ji zakázali publikovat. Pak pracovala například jako korektorka nebo odborná pracovnice v oblasti estetické výchovy. Po sametové revoluci se vrátila do médií. Působila jako politická komentátorka a vedoucí vnitropolitické rubriky v deníku Mladá fronta. Poté pracovala jako kulturní publicistka, redaktorka a šéfredaktorka týdeníku Rozhlas. Editovala mnoho různých knižních publikací. A na Václava Havla vzpomíná takto.
Všechny jeho negativní vlastnosti, a můžu jich vyjmenovat X, každý je má a každý zná i ty jeho slabiny, dejme tomu. Tak všechny jsou lze převážit tím, jaký byl, jak byl osobně statečný v době, kdy to vůbec nebylo jasné, že ty komunisti jednou půjdou od válu, jak byl, jak si trval na svém. A já si nemyslím, že být v kriminále je hrdinství, to byl leckdo. Ale to, že odolal spoustě různých lákadel, to bylo jako dobře, to za té normalizace. To, když potom se stal prezidentem a fakt nejdřív nechtěl, já si myslím, že nechtěl, a že se mu to zalíbilo, já bych se tomu nedivila. To, že měl starová slova Klauze a volalo ho břicho, když se s ním měl potkat, opravdu, to, protože on zdaleka nebyl, neuměl být arrogantní, zatímco ten Václav Klaus, arogance sama, že se ve střednost. To se mu trochu zazlívala, to je pravda. Měl být jako víc, jak bych to řekl, vypnout hruď. Ale on byl takový, v podstatě to byl šílený slušňák. Sice trval na svém, dokázal se držet toho svého, vyslechne tebe a udělá si to po svém. Přesto hodnotím velmi kladně a velmi těžce mě zasáhlo, že umřel.
Říká intelektuálka, literární kritička a někdejší novinářka Agáta Pilátová, která se do Čech dostala z Podkarpatské Rusy. Jaroslav Ondráček se narodil roku 1941 v Pardubicích. Jeho rodiče se rozvedli, když mu byly 4 roky. S maminkou vyrůstal ve skutíčku u dědy Josefa Novotného, který byl předválečným komunistickým poslancem. V 16 letech nastoupil Jaroslav na hornické učiliště. Po dokončení učení pracoval v dole Jan Švarma v Žacléři. Prošel tam různými pozicemi, zažil období těžké dřiny, kdy se v 50. letech v hornictví používala technika minimálně. Ve 20 letech vstoupil do komunistické strany, prošel v ní řadu funkcí. Nejvýše to dotáhl až na člena ústředního výboru KSČ. V této pozici prožil sametovou revoluci v listopadu 1989, proti které tehdy na půdě ústředního výboru vehementně vystupoval. Tvrdí, že se před listopadem 1989 žilo lépe. Celý svůj život spojil s hornictvím. Fárat nepřestal ani v době, kdy působil ve straně na vysoké funkci. Až do roku 1990 pracoval v dole Jan Švarma. Pak dostal kvůli zničenému zdraví invalidní důchod. Václav Havel je pro něj synonymum něčeho zvráceného a dekadentního.
No, já toho Havla znám velice dobře, víte? On totiž, pan Havel, má ten slavný hrádeček, což je zemědělské stavení 5 kilometrů, bo tam, kde bydlím já, jo. Takže já vím, jak on se choval v pivovaře v Trutnovském, jak ho tam, musím říct ještě SMBáci, jak ho tam hlídali, co tam dělali za bordely ty děti ráje, nebo jak tomu říkali, když tam lítali nahatý potom a když je tam SMBáci vybrali a když ta dívčinka říká, pane majore, prosím vás, jenom to neříkejte našim doma, nebo mě naši zabijou, že a tak dále. Takže on, víte co, když se všecko ví, že oni je platili ze západu. To přece je úplně jasný. Zrovna tak platili toho Valesu. To všecko bylo zaplacené. A to se ale neříká. Dneska se furt se snažíme se. Prostě všecko bylo špatný. To není pravda, že všechno bylo špatný.
Jenom dvě prosté otázky. Ten Havel v tom pivovaru byl proto, že mu zakázali živit se psaním.
No to je jedno.
No to není jedno. On tam...
a tak však nemusel se živit psaním, když mohl dělat toho kulisáka, nebo co dělal.
A on to nechtěl dělat.
No jo, nechtěl, to já nechtěl. To je taková, že ho nechtěl. To já když nechci, no tak...
No a kdybych vám já zítra z titulu nějaký funkce nařídil, že půjdete... jako místo invalidního důchodu někam makat jako 8
ale,
hodin.
Ale to zas, víte co, ono to je vždycky...
No takhle to bylo. Ale...
No dobře, jenom já vám říkám svůj názor a já se ho nedožiju samozřejmě, vy možná už taky ne, nechci říct, ať se dožijete stovky, ale až to jednou objektivně někdo bude hodnotit, tak to je gauner všech gaunerů. Jo, to vám říkám na plný pecky, protože tohle, co tady provedli, to bylo všecko tak perfektně připravené od přes toho Mitterranda a tak dále, co se dělo, a on se měl jak prase v žitě v tom kriminále.
Ten člověk byl zavřený asi 7 let.
Já nevím kolik. Jo, to.
A to bylo v pořádku, že byl zavřený?
Ne, to já nevím, za co byl zavřený. Já jsem to nikdy neskoumal.
A když víte, že se tam měl jako prase v žitě, proč nevíte, za co byl zavřený?
Ale mě to nevadilo, že jako, protože vím, že prostě on dělal, připravoval takovýhle tyhle ty věci. Že?
Jaký věc?
Vždyť oni, poslouchejte, Dinsbier a tyhle ty v těch kotelnách, tam měli čas vymýšlet všecko to, co... Ale je to, co jsem vám říkal, je to odveta za únor 48 a to je můj názor a ten mě nikdo neveme.
Otázky a oponenturu někdejšímu horníkovi a přesvědčenému komunistovi panu Ondráčkovi, tak říkajíc, zajišťoval kolega Adam Trda. Mimochodem, pan Ondráček je otcem současného komunistického poslance, bývalého policisty Zdeňka Ondráčka. Miloslav Zída se narodil 15. listopadu 1934 na selském statku ve středočeské obci Lensedli. Jeho otec se za války zúčastnil protinacistického odboje. Po nástupu komunistů se dostali do problému. Jeho otce v roce 1950 označili za kulaka a za neplnění dodávek ho odsoudili do vězení. Celkem si odseděl přes 3 roky. V březnu 1953 rodinu vystěhovali ze statku na Šumpersko. Miloslava povolali na 2letou vojnu. Po ní pak nastoupil v Praze jako udič do udírny ryb v podniku Rybena. Pracoval pak jako řidič autobusu v rámci pražské MHD. V roce 1993 restituovali rodinný statek a v roce 1995 odešel do penze. Se svou ženou má 2 syny a nejraději přebývá na chatě v Podubí u řeky Sázavy nedaleko rodné obce. Když jsme se ho ptali na Václava Havla, odpověděl docela zvláštně. Pan Zítka totiž po revoluci vsázel na to, že Havel pochází z bohaté rodiny. A to bylo pro něj prý zárukou čehosi dobrého.
To byla rodina, která byla zámožná, tak měli určitě jiný smýšlení než normální lidi. Tak jsem věřil, že to bude všechno lepší a lepší. No, spoustu věcí bylo dobrých, ale taky se mi tam některé věci nelíbily. No. Jako do dneška třeba nevíme, co tehdy jednal v tom obecním domě s Adamcem, o čem se tam domluvili. Třeba se zrovna domluvili o tom, že se nikomu nic nestane, nebo že lidi se nestřílují vlastně v tom 89. To nevím, tak Havel. Samozřejmě byl jsem rád, že tam je člověk, který to myslí jinak než ty komunisti, že ano. I když třeba některé výhrady potom se měl, já bych to třeba udělal jinak, i když jsem normální člověk, nejsem žádný. Ale zaplať pán Bůh za to, že to bylo. No.
Říká bývalý autobusák z rodiny sedláka a politického vězně Miloslav Zítka. Jaroslav Proche je pozoruhodný člověk. Vypadá trochu jako klaun. Vlasy má jako takové bílé proplešatělé chmíří. Prostě jeho vizáště velmi příhodná k jeho mnohaletému povolání cirkusáka. Proche se narodil 19. července roku 1942 v Říčanech u Prahy. Kvůli nepříznivému kádrovému profilu jeho otce, který odmítl vstoupit do KSČ, ho po maturitě nevzali na školu. A proto začal pracovat jako pomocný dělník u státního podniku Československé cirkusy, Varieté a Lunaparky Praha. V roce 1960, u cirkusu byl právě 3 měsíce, se vytahoval před holkama. Chtěl jim předvést, jaký je frajer. A tak je zavedl ke kleci selvy. S jedním ze zvířat si jakoby začal povídat a hladit ho. Najednou lev chňap a vtáhnul mu nohu do klece. Než se Jaroslav vzpamatoval a zapřel se druhou okovovou mříži, aby se mu vysmekl, měl lev i jeho druhou nohu v kleci. Trvalo dlouhých 5 minut, než ho zachránili. Lev svůj kořist bránil před ostatními lvy a tak ho v jednu chvíli pustil a ostatní ho vytáhli. Pan Poche omdlel až v nemocnici. Jednu nohu mu zachránili, druhou amputovali. Potom všem se ale vrátil a vypracoval se až na ředitele cirkusu Praga. V roce 1966 emigrovala jeho sestra, v roce 1968 jeho maminka a v roce 1977 také on, spolu se svou východoněmeckou manželkou Margot. V západním Německu pracovala na různých pozicích, ale i když dostal nabídku, k cirkusu se už nikdy nevrátil. Díky přátelství s Miroslavem Masákem, který se stal poradcem prezidenta Václava Havla, přijal v roce 1990 nabídku pracovat na hradě jako správce královské zahrady.
Ale Havel byl zajímavý tím, že ten, když se tam nastěhoval, tak tam byla taková krásná mramorová koupelna. Z té koupelny napravo se šlo do té chodby a hned jako do pracovny, kde byla dřív Husákova ložnice, a tam teďko tam byl betonový strop udělaný novej za Husáka. On měl strach, aby bombu na něj nehodili. Že? A když to teda jako bylo rozdělování těch místností, kde co bude, tak jsme se ptali tenkrát prezidenta, kde teda bude nakonec spát. A on říká, já si vemu tadyhle tu malou cimru vedle té koupelny. A já říkám, no to dřív byla garderoba jenom. Tam měl Hadry, Husák a prezidenti, že jo, to bylo vedle koupelny prostě. No to byla šatna jejich. Tam by se na dílku takhle vyšla postel jenom podle zdi. A on říká, no já jsem zvyklý celý život na kriminál, mně to stačí takováhle cimérka. Dejte mi sem postel a dejte mi na zem takovou tu, někdo od někoho dostal, já nevím, jestli to dostal tenkrát, jestli mu to přivezla Navrátilová nebo někdo nějaký prominent, mu přivez takovou, bylo to asi tak poloviční jako tohle tébych a byl v tom vzduch a vibrovalo, to bylo to na nějaký takový, to a ono to vrčelo a prostě toto. On říká, tady na tom budu relaxovat, na té zemi. A když na mě půjde spánek, tak si skočím do postele. A hotovo. A nic nepotřeboval, chtěl tam akorát lampičku a noční stolek nějaký si vybral a tím to skončilo. A on byl strašně skromný.
Vypráví jednonohý bývalý cirkusák, správce hradní královské zahrady Jaroslav Proche.
Posloucháte příběhy 20. století.
Markéta Getz-Stankievičová se narodila 15. února 1927 jako Markéta Getzová v Liberci do česko-německo-židovské rodiny. Pracovala ve fotografickém ateliéru. Za okupace byl její otec vězněn v getu Terezín, ale přežil. Rodina po válce emigrovala v září 1948. Markéta v Kanadě vystudovala literaturu a historii a zabývala se především komparatistikou a germanistikou. Do Prahy se vypravila poprvé v roce 1973 a od té doby jezdila do Československa každý rok. Seznámila se tady s disidenty, spisovateli, které režim zakazoval. Překládala je, psala o nich v zahraničí, editovala jejich práce, převážila knížky přes hranice. V roce 1988 jí Václav Havel, Ivan Klíma a Ludvík Vaculík tajně věnovali jakýsi disidentský řád české literatury. Ovšem oficiálně až o 12 let později, dávno po revoluci, jí Havel jakožto prezident udělil medaili druhého stupně za zásluhy. A letošního roku jí byla udělena cena Jiřího Tajnera za propagaci české literatury v zahraničí. Vzpomíná na jednu chvíli ve svém životě. Říká, že když jsem jednou přijela, tak se setkala s Václavem Havlem, pronásledovaným disidentem. A když jsem přijela příště, vítal ji už jako prezident na Hradě.
To bylo také velké, ne dobrodružství, to je takové slovo pro kino. Bylo to, šlo to tak hluboce pro mě, co jsem tam zažila. No a to bylo vtedy a pak příštíkrát, jak jsem ho viděla, tak už byl prezident, jo. A takže je to úžasná věc. On vždycky byl velice milý ke mně a objímal mě. Já jsem jeho asi objímala první, protože on byl hrdina, ale taky plachý člověk, Vašek. On byl plachý člověk, jo.
Zuzana Závadová se narodila 1938 v Košicích do židovské rodiny. Svoje dětství až do roku 1942 prožila v Trenčíně, kde byl její otec spolumajitelem lékárny. Tam mu byla po vzniku samostatného slovenského státu zkonfiskována a zlikvidována. Rodiče se rozhodli k emigraci do Maďarska. Někdy začátkem roku 1944, když i v Maďarsku začaly deportace Židů, byla na nějaký čas přemístěna do sirotčince v Košicích. Přesné datum ani délku pobytu však nezná, protože se o tom nezachovaly listinné doklady. Rodina se mohla vrátit na Slovensko až v březnu 1945. Po druhé v životě opustila Slovensko v roce 1992 během rozdělení Československa. Odstěhovala se do České republiky. V roce 1963 se provdala za Jana Závadu. To byl syn spisovatele Viléma Závady. A co si Zuzana myslí o Václavu Havlovi?
Já osobně jsem byla nadšená a pořád ho uznávám jako svýho prezidenta. Je mi hrozně líto, že už tady mezi námi není. Proto Československo udělal tolik ve světě, jako nikdo po něm celý dějinách českého státu teda neudělal. Ani druhé Československé republiky. Prostě ty jeho, jak ho zvali všude, jak mluvil v kongresu a byl to člověk, kterého uznával celý svět. Akorát my jsme ho nějak nedocenili. Hlavně Slováci. Slováci ho prostě nedocenili vůbec a on byl trošku naivní, věřil moc jako v lásku a v spravedlnost a když jako prezident tam zrušil tu výrobu tanku a zbraní v Martině, tam zůstalo spousty nezaměstnaných a tomu Slováci prostě nikdy neodpustili.
Pavel Vořech se narodil roku 1944 na pražském Smíchově. Po roce 1948 komunisté zestátnili dědečkovou tiskárnu. Pavel vystudoval stavební průmyslovku, dokončil ji maturitou v roce 1962. V květnu 1966 se zúčastnil studentské demonstrace u pomníku Karla Hynka Máchy a se studentským průvodem se pak vydal na Václavské náměstí. Tady byl zatčen příslušníky pomocné stráže VB. 2 měsíce strávil ve vyšetřovací vazbě v Ruzini. Odsouzen byl na 17 měsíců nepodmíněně. Více než 3 měsíce pracoval nedobrovolně jako horník v Rtyni v Podkrkonoší na dole Zdeněk Nejedlý. To, co v mládí udělal, že tedy demonstroval proti komunistickému režimu, se s ním kádrově táhlo až do sametové revoluce. Celý svůj produktivní život manuálně dřel u podniku, pozemní stavby, poprat, vodní stavby a zakládání staveb. Udržený šel do důchodu v roce 2006. A co si myslí o Havlovi?
No, pan Václav Havel, všichni jsme pro něj hořili tenkrát, poněvadž byla to doba taková euforická. Jednak Havel nám mluvil přímo z duše a měl jedinou chybu, že byl strašně lidský. On byl idealista, co se týče vztahů mezi lidma, a mám dojem, že proto si vzal do své vlády jako předsedu Národního shromáždění Alexandra Dubčeka, který taky nepochopil už v roce 68, že komunistická strana se absolutně nedá reformovat. To prostě není možný. Ale jinak Václav Havel, co se týče jednání, samozřejmě našlo by se asi pár rozhodnutí, s kterýma dneska by řada lidí nesouhlasila, nebo by chtěla, aby tehdy rozhodl jinak. Stiskl jsem si s ním ruku a to je zážitek, na který do smrti nezapomenu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaromír Ulč se narodil v roce 1950 v Plzni v rodině vojáka z povolání. Oba jeho rodiče byli členové KSČ. Na základní škole se Jaromír přihlásil do Pioníra, stal se členem SSM Socialistického svazu mládeže. Když mu po vojně nabídli, jestli by se nechtěl přidat ke Státní bezpečnosti, neváhal a přijal místo nejdřív u radiových odposlechářů, pak povýšil až na majora druhé zprávy Státní bezpečnosti. Vedl dokonce oddělení proti církvím. O Havlovi si myslí jen to nejhorší. Tvrdí, že byl Havel manipulovaný západními mocnostmi.
Měli svůj názor, dobře, ale ten názor, místo aby si nechali pro sebe, nebo si ho hladili jako malý miminko, jo, a sešli se, dejme tomu, někde a povídali si o tom, jak je to tady špatný, tak ne, ale oni psali ty jejich samizdaty a podobně a furt to mezi lidi pouštěli zcela zbytečně, a přitom dobře víme, všichni dneska už, nebo všichni třeba ani ne, někoho to zajímá, někdo ne, někoho ne, že oni ty lidi byli z toho, dá se říct, západu, byli prostě za to placený velkýma penězma. To nebylo z jejich hlavy, akorát, že prostě měli nějaký jiný myšlenky, než byly většinově. Většina národů prostě byla jiná, ale oni, říkám, že to bylo zhruba 1200 lidí jenom, jo. Ale všichni byli z západu, všichni to dělali za poměrně velký peníze a po převratu v roce 89 se dostali do těch politických funkcí, do parlamentu a podobně a zničili to, co se tady vybudovalo za posledních 50 let, ať strojírenství šlo pryč, všechno šlo pryč, zbrojní průmysl pryč, zemědělství pryč. My jsme akorát prostě ty blbí chudí a řídí nás pár lidí, který zase řídí někdo jiný o někud jinut. Nic jinýho, nic jinýho.
Tvrdí bývalý major Státní bezpečnosti Jaromír Ulč. Tady je potřeba dodat pár detailů. Václav Havel byl už za komunistů poměrně bohatým člověkem, i když jeho rodinu komunisté, tak jako ostatní, okradli o movitý i nemovitý majetek. Havel napsal v roce 1963 divadelní hru Zahradní slavnost, která se hrála v mnoha zemích světa. Jako autorovi mu náležel honorář. A ten mu komunisté také řádně zdanili. Nemalou část zabavila komunistická agentura Pragokoncert. Havel žádné další peníze ze zahraničí nedostával. Naopak pomohl mnoha svým přátelům v jejich nuzné finanční situaci. podporu disidentům, pomoc jejich rodinám organizovala nadace Charty 77, kterou založil František Janouch ve Švédsku. Vozil peníze, které mnohým skutečně velmi pomohly. Nadace podporovala jednotlivce, ale i například originální videožurnál, některé samizdaty a podobně. Že by se ale jednalo o milionové částky, to rozhodně ne.
Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch.
Není třeba zdlouhavě představovat tohoto písničkáře. Jaroslav Hudka je prostě českou folkovou legendou a pro tisíce lidí, zvláště za komunismu, stělesňoval jakýsi symbol vzdoru. Lidé si za minulého režimu představovali, že kdo poslouchá Kryla, Nohavicu, Čimčerta, Třešňáka, Mertu, Hudku, tak činí cosi nebezpečného, ilegálního. A je to vlastně takový soukromý vzdor proti totalitnímu komunistickému režimu. Představa to byla možná i částečně pravdivá. Pro některé lidi ovšem posloužila jako omluvenka, protože nic ve skutečnosti proti režimu nedělali. Nicméně protest songy burcovali.
To je však největší, ta lidská svoboda. Co je však největší?
Estébáci oblíbené písničkáře všemožně pronásledovali. Naháněli, zakazovali, posluchače na koncertech lustrovali. Některé folkáče nakonec zlomili ke spolupráci. Jiné v rámci své velmi surové akce asanace vyhnali. Hudka po tvrdém nátlaku odešel roku 1978 do Holandska a vrátil se do víru sametové revoluce. Přesně 25. listopadu 1989. Jeho přátelé ho vyzvedli přímo na ruzínském letišti. Z tohoto dne má nezapomenutelné zážitky, které jsou pro něj spojené právě s Václavem Havlem.
Posadili mi do nějaké takové škodovky otlučený a že jedeme na Letnou. Já netušil, co to znamená jedna Letna. Letná, tam komunisti měli vojenské přehlídky, že? Takže jsem myslel, že jedem do nějakého bytu na Letnou, že tam někdo bydlí. Nebo... No a teď se jelo po té Leninové ulici. Dnes se to jmenuje Evropská. Teď, jak bylo lehce nasněženo, asi minus 16, nebo strašná zima. A teď já jsem byl v tom autíčku, kde bylo docela chladno a tak jsem měl z toho takový jako divný pocit, říkal, jako tohle to je ten hřejivej návrat domů, kdy ta pustota všude a jak to za toho bolševika nebyly barvy, všechno bylo šedivý a teď ještě lidi byli schovaný v té zimě, tak jsem měl z toho takovou jako první dojem po tom letišti. Byl takový jako úzkost, že teď jsem teda fakt v Praze. Bylo to nepříjemný v tu chvíli. No a najednou jsme přijeli na Letnou, kde byl příšerný dav lidí. Teď tam někdo běžel před autem a rozestupte se, jede autka, nebo teď jsem viděl, ten dav se rozestupoval a všude lidi hrozně. A taková atmosféra. No a pak mě dovezli pod tribunu, tam mě ten dnešní biskup
Václav Malý?
Václav Malý mě ohlásil, že tam jsem, dav začal skandovat mý jméno. No a ten dav, to byl obrovský dav, jak se říká, milion plus minus. A jako co to znamená, že po 11 letech anonymity v exilu, najednou tato reakce, to člověk nemůže přijmout, nebo jak by to řekl, absorbovat v tom, v čem to je. To je prostě absurdní, to je divný, to je nějak jako nepochopitelný, nedosažitelný. No vylezl jsem na tu tribunu a tam prostě stáli kamarádi, včetně Vaška Havla, a tak zvláštní. No, tak měli radost, že mě vidějí, já měl taky radost, že vidím, ale pořád to bylo takové divné. A teďkon se tam objevila taková situace, kdy Havel vymyslel, což se mi zdalo jako blbost, že se bude zpívat Ach, synku, synku, že to byla Masarykova oblíbená píseň. A že se chytíme za ruce já se Suchým a se Zagorovou a že takhle tři se budeme tyhle zpěváce držet za ruce a vést ten dav ve zpěvu Ach, synku, synku. No, naštěstí to se zapomnělo, ale to se mi zdálo jako hluboce blbý v tom momentu. Ale to nešlo se ubránit zase. To byla jako situace, že se tomu řeklo, že se to stane, tak se to stalo. A pak mi nevím kdo, někdo, možná Havel nebo Hanzel, řekli, vele, a zaspíváš. Teď jsem říkal, jasně, musím zaspívat tu náměšť, ta tam nějak jako se hodí a patří, ale zaprvé jsem si nebyl jist, jestli si budu pamatovat text, protože obzvlášť taky ta tréma v tomhletom davu. A potom já při hrání sedím. Takže tam byl problém, jak teda držet kytaru, když jsem neměl šňůru. A tam si nešlo sednout, protože tam bylo zábradlí. A to by mě na tom balkonu nikdo neviděl z toho davu, takže stát bylo potřeba. A teď, jak jsem to řešil, tak Milota, manžel Chramostový vlastně, praktický člověk, divadelník, filmář, kameraman, tak říká, hele, to není problém. Stoupni si na jednu nohu, tu druhou si opři, takhle jako husa, takhle jako o stehno, položíš si kytaru na tu a já si dřepnu a budu ti tu nohu držet, aby si sebou neprásknul. Takže v tom jako důstojný momentu, kdy jsem zpíval tuhle tu důstojnou píseň pomalej, protože ten zvuk se vracel, jo, takže všecko se muselo mluvit pomalej, zpívat pomalej, tak jsem tam takhle stál a ten Milota dřepěl neviděn davem a držel mi za tu nohu, abych... Takže to bylo taky taková miloučká scéna. A když jsem dohrál, tak to mělo jako velký úspěch a lidi plácali, že teda a jásali, že bych měl ještě zahrát. A tam byl takový jako moment, velmi hřejivej moment, kdy Havel ke mně přistoupil a říkal, jak to není koncept, my sum dáváme vládu.
Vypráví Jaroslav Hudka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Josef Nitra se narodil roku 1956 ve Frýdku. Vystudoval střední vojenskou technickou školu. Po maturitě se stal komunistou a vojákem z povolání. Byl z něho zástupce vedoucího klubu spojovacího učiliště. Na přelomu 70. a 80. let ho soudruzi jako perspektivního kádra vybrali na elitní politickou školu na studium Ukrajinské lvovské univerzity. Potom se z něj stal kovaný politruk. Jmenovali ho instruktorem kulturně výchovné činnosti. Zajišťoval, jak říká, kulturní vyžití pro vojáky ve všech útvarech na západ od Vltavy. Od poloviny 80. let se stal vojenským redaktorem. Měl za úkol propagovat socialistickou armádu. Psal do deníku Obrana lidu. Po sametové revoluci působil jako poradce ministra obrany pro východní Evropu, pro státy bývalého Sovětského svazu a Itálii. Pak se vrátil k vojenskému tisku. Pracoval v redakci časopisu A-Report a armádní zápisník jako civilní zaměstnanec ministerstva obrany. Dnes píše o hasičích. Jeho názor na Havla je takový, že vlastně ani nevíte jaký.
Havel byl nepřítel státu do 89. To si slyšel dennodenně. Jako prostě to v té hlavě máš. Jako takhle jsme ho brali. Ježišmarja, on má být prezident, on škodil nám celý čas, že jo? Jak si to v té hlavě srovnáš? Ukaž mi toho genia, který prostě prozřel, 17. listopadem a hned řekl, aha, kurňa, teďka jsme to dělali špatně, Havel to bude dělat dobře. Já takového člověka neznám, jo? Takže ber to, že to myšlení je furt ovlivněno. Tak jako se říká, jako neexistuje bývalý černoch, jako prostě, no. Že čím si vyrostal, tím si byl, jako prostě to nikdo mi neodpáře a nikomu, jo. To si jenom někdo myslí, že jako prostě tento. Takže bych byl nějaký havlista, jo, nějak. Tak to byl hál, jo, jako prostě teď něco takového říkat. A nebo kdybych řekl opak, že Havel stál za nic a jako prostě jenom škodil, tak tím pádem bych byl pokrytec zase, jako bych, nebo slepej, neuznával, ortodoxní, prostě zabedněný, jo.
Vysvětluje někdejší voják z povolání a bývalý člen KSČ Josef Nitra. Miloslav Fiala se narodil 1928 v Malíně u Kutné Hory. Jeho aktivity po únoru 1948, zejména kolem Sdružení katolické mládeže, neunikly státní bezpečnosti a v roce 1949 byl poprvé zatčen a vyslýchán STB. Po studiu na teologické fakultě v Litoměřicích byl nakonec v prosinci roku 1971 vysvěcen biskupem Tomáškem na kněze. V roce 1974 mu ovšem byl odebrán tzv. Státní souhlas. Následně pracoval jako skladník a účetní. Rok 1989 mu přinesl nové možnosti. Začal pracovat v náboženské redakci Československého rozhlasu. V letech 91 až 96 působil jako mluvčí České biskupské konference.
A v rámci toho jsem se taky seznámil v Hradci Králové, kde jsem jednou asistoval na uvedení biskupa Karla Očenáška do úřadu s Václavem Havlem. Havel seděl v první řadě s manželkou a s tehdejším ministrem vnitra. No a tak s Havlem jsme chvilinku mohli mluvit. Já jsem ho potom vzal stranou, liturgie ještě nezačala, a tam jsem mu vysvětloval takové ty postřehy z katolického života, co církev a jak by měla církev dostat zpátky ta práva a tak dále. Byl to leden 90. Litoval jsem ho, že se musí věnovat téhleté politice, ale už ten krátký rozhovor s ním byl pro mě takový osvěžující, povzbuzující a říkal jsem, jak on je až tak měkký člověk, který má smysl pro lidské potřeby, ale zároveň pro takové smíření lidí. A jsem mu říkal, pane prezidente, právě my usilujeme o to smíření, nejenom se sebou samým, ale také s druhými. Všechny považujeme za bratry a sestry. A on mě říká, já taky. Pokračujte dál. Takže s tímhletím jeho výrokem a pověřením jsem potom pracoval.
Vypráví katolický kněz Miloslav Fiala. Jehož celoživotní vzpomínky zaznamenali lidé z Postbellum a uložili je na paměť národa. Konec konců tak jako všech předchozích, které jste slyšeli. Mohli bychom v této vzpomínkové mozaice o Václavu Havlovi ještě dlouho pokračovat. Paměť národa je báječná věc. Takové zrcadlo příběhů, hodnot, postřehů ze všech možných koutů naší společnosti. Každý, kdo nám vyprávěl, měl důvod. Zažil totiž cosi, co považujeme pro nás i pro budoucí generace za podstatné a na co bychom neměli zapomenout. Děkuji vám, že nám tuto práci umožňujete. Přidejte se.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Firmy NSE Solution, Dantem SRO, Nadační fond Křesťan a Vratislav Pěchota.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.